Labrīt, piekdienā, 3. aprīlī. Šodien jau klāt šīs nedēļas pēdējā darba diena. Iedomājieties, jau 2 nedēļas mēs esam mācījušies attālināti. Jūs droši vien jau esat noilgojušies pēc klases biedriem, draugiem, skolā un pulciņos. Pēc draudzības un saskarsmes. Jā, bet mums jāmācās vēl būt pacietīgiem un izturīgiem. Bet lai cik tālu mēs būtu viens no otra, mums joprojām ir daudzveidīgas iespējas savu sirdi dāvāt citiem, ar labiem vārdiem, ar smaidiem un smaidiņiem, ar labiem darbiem iepriecinot viens otru. Šis ir arī gavēņa laiks. Laiks, kad varam dāvāt savu sirdi tam kungam. Varam vairāk veltīt tam kungam lūkšanas, gavēt un veikt žēlsirdības darbus. Šodien un vēl tagad kungs saka, atgriezieties pie manis no visas sirds, gavējiet, raudiet un sērojiet. Joela grāmata, 2. nodaļa, 12. pants. Dievs mūs aicina atvērt savu sirdi, ne tikai priekam, bet arī Jēzum, arī gavēšanai, raudām un sērām. Mūsu sirds šai laikā var raudāt par tiem, kas slimībā, kam sāp, par Jēzus ciešanām. Un viņš aicina mums visus darīt no sirds mācīties, no sirds priecāties, no sirds līdzīgi uz citiem, no sirds pateikties, no sirds lūgt, lai mūsu sirdis ir plašas. Bet cik liela tad ir sirds? Dzīvniekiem ir dažāda izmēra sirds. Vai zināji, zilā vaļa sirds svēr aptuveni 907 kilogrami. Tā ir tik pat liela, cik automašīna. Cilvēka sirds svars ir robežās no 200 līdz 425 gramiem. Savukārt govs sirds svēr 2,3 kilogrami. Pitona sirds nav tik liela, taču tāvu katrā ēšanas reizē. Tauriņam ir gara un cauruļveida sirds, bet neviena dzīvnieka un cilvēka sirdī nav pierastās sirdsveida formas. Dievam nav svarīgs mūsu sirds izmērs vai forma. Viņam rūp tas, kas sirdi piepilda. Viens veids, kā cilvēki izskaidro kļūšanu par kristieti, ir sakot, mēs ieaicinām Jēzu savās sirdīs. Mēs savu sirdi nododam Kristum, un Kristus mūs piepilda ar svēto garu. Bet kas vēl piepilda sirdi? Vai tur ir vieta rūpēm par cilvēkiem? Vai tur ir vieta tam klases biedram, kuram šķiet nav neviena paša drauga, kuram dara pāri? Vai tavam brālim, māsai, kas piedzīvo grūtus brīžus? Vai tu esi gatavs lūgt, lai Dievs lauž tavu sirdi ar lietām, kuras liek viņa sirdī lūst? Sirds var lūst, sirds var arī degt, sirds var piepildīties. Ceļā uz Emavu Jēzus sastapa 2 mācekļus, kuri viņu neatpazina līdz brīdim, kad viņš jau bija nozudis. Tad tie teica, vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus skaidrotams. Lūks evaņģēlī 24. nodaļa. Varbūt ir pienācis laiks savu sirdi atvērt plašāk, lai tā iedegas par tām lietām, kuras rūp Dievam. Nu padomā arī šodien par 3 lietām savā dzīvē, vai par 3 cilvēkiem, kuri pēc tavām domām varētu būt Dieva sirdī. Izstāsti viņam. Lūdz par to. Un lūgsim arī mēs. Mīļais kungs Jēzu, ienāc mūsu sirdīs, atver tās plašas, atver šīs sirdis mums iejūtībai, iecietībai. Atver sirdis mums labiem vārdiem. Atver mūsu sirdis vienam pret otru, lai mēs sajustu, kas tev rūp, Dievs, kas tev ir svarīgs. Lai mūsu sirdis būtu atsaucīgas tavam vārdam, tavam aicinājumam. Atver, Kungs, mums tās un dari mums plašas. Un viss, kas ir mūsu sirdīs, ko tu redzi un zini, mēs liekam taisu tavās rokās ar to lūkšanu, ko tu mums esi atstājis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.